Bun venit la cursul Atracția Eternității. Vom parcurge un material de studiu uimitor. Uimitor pentru că Duhul lui Dumnezeu e prezent aici, iar studiul e înțesat de Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că așa cum s-a întâmplat cu mine. Cartea aceasta mi-a influențat viața mai mult decât orice carte dintre cărțile scrise de mine. Același lucru se va întâmpla și cu tine. Acum, de ce e important să vorbim despre veșnicie? Am să vă spun chiar acum. Biblia ne arată că judecățile și răsplătirile veșnice constituie o parte elementară din învățătura lui Isus. Gândiți-vă o clipă la ceea ce ați învățat în școala elementară. Citirea, scriere, adunare. Ei bine, vă puteți imagina să finalizați clasele primare și să nu știți să scrieți, să citiți? Asta încearcă unii creștini, să-și trăiască viața creștină fără a putea înțelege cum este cu răsplătirile și judecățile cerești eterne. Așadar, cum procedăm? Chiar și eu a trebuit să strig către Domnul: Doamne, cum să împărtășesc aceasta poporului Tău? El mi-a spus: spune o poveste. Și așa a luat ființă o povestire care se întinde pe vreo 80 de pagini, numită Afabel. Este foarte important ca fie să o citești, fie să o asculți. La fel de important este să citești această carte. Eu nu voi petrece cu tine decât 6 sesiuni de câte 30 de minute, dar cartea aceasta e cea mai lungă dintre cărțile scrise de mine și mi-a luat peste 400 de ore scriere ei. Sunt multe lucruri în această carte care pot să-ți transforme viața într-un mod pe care nu l-ai mai experimentat vreodată. Să ne apucăm de studiu. Să pătrundem în acest adevăr care schimbă viața. Viața trăită sub atracția eternității. Bun venit la studiul intitulat Atracția Eternității. Sunt foarte entuziasmat. Avem aici prieteni de pretutindeni, prieteni din Canada, din Hong Kong, din Colorado, cu care vom vorbi despre acest subiect important numit Atracția Eternității. Când Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus să scriu această carte, țin minte că, deși am scris până acum 19 cărți, probabil că cei mai mulți știți, niciuna nu m-a influențat atât de mult pe mine personal ca Atracția Eternității. Trebuie să spun, fiindcă aniversăm 10 ani de atunci, că nu am mai primit niciodată atâtea mărturii despre vieți schimbate în urma unui singur studiu. De ce să vorbim atunci despre veșnicie? De ce să investim timpul în așa ceva? Unii spun, am atât de multe de care să mă ocup zilnic. Ei bine, iată cum stau lucrurile. Când aveți o perspectivă eternă, iată ce se întâmplă. În călătoriile mele întâlnesc mulți creștini care au o perspectivă limitată la 80-90 de ani. Când ai o asemenea perspectivă, iei deciziile într-un anumit fel. Vezi lucrurile diferit. Nu reziști lucrurilor cărora le-ai rezista dacă ai avea o perspectivă eternă. E foarte important ca noi, credincioșii, să nu ne vedem viața ca pe una de 80-90 de ani. Trebuie să privim viața dintr-o perspectivă eternă. De aceea trebuie să începem prin a vorbi despre veșnicie. Atracția eternității. Haideți să vorbim despre eternitate. În Iov 36:26 găsim un verset uimitor. Nimeni nu poate înțelege nici măcar o frântură a veșniciei. Când meditam la aceasta, m-am gândit să caut cuvântul în dicționar. Dacă nimeni nu poate înțelege veșnicia, ce spun dicționarele despre ea? Am descoperit ceva uimitor. Am căutat în câteva dicționare și m-am oprit la două foarte cunoscute. Primul definea cuvântul veșnicie drept timp infinit, iar al doilea drept stare a existenței în afara timpului. Am exclamat atunci, cum de nimeni nu pune sub semnul întrebării acestei definiții? Dacă din două cărți științifice, una spune că peștele este o vertebrată care trăiește pe uscat, iar alta spune că peștele e o vertebrată care trăiește în apă. Ai zice, să verificăm care e adevărul și apoi să aruncăm la gunoi una. Nu-i așa? De ce nu procedăm la fel în cazul de față? Fiindcă nimeni nu înțelege nici măcar o fărâmă a veșniciei. Dați-mi voie să vă dovedesc. Gândiți-vă la ceva infinit. Mintea noastră nu poate cuprinde noțiunile infinite. Gândiți-vă la unde se află capătul Universului. Spuneți-mi, unde este? Se sfârșește cu un zid? Dacă da, din ce e făcut zidul? Cealaltă parte a zidului reprezintă capătul Universului? Atunci nu există spațiu dincolo de zid? Nu ar fi acesta capătul Universului? Nu vă puteți gândi la un capăt al Universului. Gândiți-vă acum la Dumnezeu. Încercați să vă gândiți la El. Nu are început. Nimeni nu L-a creat, nu are tată, mamă sau început. Psalmul 90:2 spune, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Cum putem înțelege aceasta? Mintea noastră nu poate pătrunde asemenea noțiuni. Dar iată un fapt uimitor. Ceea ce mintea nu poate pricepe, Dumnezeu ne-a pus în inimă. Pentru că Eclesiastul 3:11 spune, Dumnezeu a pus în inima noastră veșnicia. Faptul acesta este uimitor. De aceea spune Biblia în Psalmul 14:1. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Textul nu spune că nebunul a zis astfel în mintea lui. Sunt atei care, în adâncul inimii lor, cred că există Dumnezeu. Eu și Lisa aveam un prieten care a plecat la Domnul și care cu ani în urmă era printre cei mai buni chirurgi din Oklahoma. Omul era un ateu convins, foarte convins. Dacă cineva încerca să vorbească despre Isus, îi smulgea Biblia și o călca în picioare. A început apoi să aibă niște simptome îngrijorătoare. Fiind medic, și-a dat seama că avea probleme serioase. S-a întors în orașul natal, unde niște amici doctori l-au deschis pentru operație și l-au cusut la loc. I-au zis, semnează și fă ce ai de făcut, fiindcă mai de 3-24 de ore. Omul mi-a zis, zăceam în pat în seara aceea și mi-a spus, mă voi duce acasă, dar nu în casa cea bună. Nu este uimitor? În noaptea aceea a murit de 2 ori, apoi și-a deschis experiența coborârii în iad pe care nu o voi relata. Medicii l-au resuscitat de 2 ori. Unul dintre prietenii lui medici s-a rugat a doua zi împreună cu el să-l primească pe Iisus ca Domn, Stăpân și Mântuitor. Apoi prietenul lui i-a spus, îl vrei și ca vindecător? El a răspuns, sigur că da. După 3 săptămâni a ieșit din spital și a mai trăit mulți ani mărturisindu-l pe Domnul în toată lumea. Nebunul e cel ce zice în inima lui, nu este Dumnezeu, fiindcă neagă ce a pus Dumnezeu în inima sa. Nu există scuze. Am să vă arăt aceasta în următoarea sesiune. Haideți așadar să definim veșnicia. Cel mai bun mod de a o face e de a citi definiția din carte, ceea ce face cât ore întregi de meditație și rugăciune. Voi citi direct din carte. Veșnicia este nesfârșită. Ea nu are capăt. Ea totuși nu presupune doar un interval nesfârșit, fiindcă nu este supusă timpului. Mai degrabă, timpul îi este supus. Dacă vorbim despre veșnicie doar în termenii unei durate perpetue, pierdem din vedere imaginea de ansamblu. Pentru a înțelege cel mai bine veșnicia, trebuie să privim la Dumnezeu însuși. Dumnezeu este nelimitat în putere, virtute, cunoaștere, înțelepciune și înțelegere, ca să numim doar câteva atribute. El există prin sine însuși. El a fost și va fi întotdeauna Dumnezeu. El e numit Tatăl cel veșnic, în Isaia 9:6. Părintele veșnicilor. În traducerea Jung, în Isaia 9:6, el este numit Împăratul Veșniciilor, în 1 Timotei 1:17. Tot ce privește eternitatea se găsește în el. Eternitatea însăși se află în el. Tot ce se găsește în afara lui e temporar și se va schimba. Oricât de bun, nobil, puternic sau durabil ar părea, în final va înceta. Ceea ce spune Dumnezeu este veșnic. El nu poate să mintă, și ce spune nu poate fi încălcat. Deci, ceea ce spune el nu se poate schimba vreodată. Altminte, el nu ar mai fi veșnic. Gândiți-vă la aceasta. Tot ce îl privește pe Dumnezeu e veșnic, inclusiv judecățile lui. Ne e greu să înțelegem aceasta în societatea noastră, în care judecățile și legile se schimbă constant. De curând am citit pe internet următoarele. Un bărbat de 52 de ani se consideră pe sine o fetiță de 6 ani. Poartă o rochiță drăguță, codițe, are o păpușă mare și a părăsit soția și copiii, iar acum stă cu niște oameni care joacă rolul de părinți ai lui. Îi place să conducă mașinuță ca o fetiță de 6 ani. Mă întreb, de ce nu ia nimeni atitudine? De ce se fac interviuri televizate despre el? Ce se va întâmpla peste 20 de ani? Va deveni o tânără de 26 de ani? Cum se raportează el la societate? Am văzut un documentar cu un interviu amplu despre un om care se crede câine. L-am urmărit deschizându-și conserva cu mâncare pentru câini, punându-o într-un bol și mâncând în 4 labe. Am urmărit un studiu uimitor făcut la Universitatea din Washington. Un individ îi întreba pe studenți, hei, ce ați zice dacă eu aș spune că sunt chinez? Ei au răspuns, oh, super, grozav. Apoi a întrebat pe alții, ce ați zice dacă eu aș spune că sunt un chinez de 2 metri? Ei au zis, foarte bine, bravo ție! Reportul a continuat întrebând altă persoană, ce ați zice dacă aș spune că sunt o chinezoaică de 2 metri? Persoana în cauză i-a zis, foarte bine! Stăteam și îmi ziceam, acum 20 de ani, i-am fi spus cu toată compasiunea, ai nevoie de ajutor de specialitate? Omul e îmbrăcat în rochiță, care se poartă ca o fetiță de 6 ani, nu-i așa? Însă azi, nu mai avem criterii de judecată sau standarde solide. Nu așa stau lucrurile în cazul lui Dumnezeu. El e din veșnicie în veșnicie. Prin urmare, cuvântul lui nu se schimbă. Mulți oameni nu își clădesc azi viața pe o temelie veșnică. Ce vom face atunci când vom sta în fața lui Dumnezeu la judecată? Veți spune, haide John, chiar va fi o zi a judecății? Nu a fost inventată ea de Hollywood? Nu au născăcit-o oamenii ca să-i sperie pe alții? Nu, chiar este rânduită o zi în care Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos întreaga lume. Biserica primară vorbea adesea despre acestea. Priviți numai, Fapte 17. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și să se întoarcă la El, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate și prin care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Veți spune, Doamne, încep să ne ia fiorii dacă vorbești despre ziua judecății. Ei bine, vă voi arăta ce făcea Apostolul Pavel în acel context. El predica unui om pe nume Felix și soției lui Drusila. Omul acela nu era un oarecare, era un guvernator. Era un om cu vază. Și întreaga sală de judecată era plină tot cu oameni de frunte. Iată ce îi predica Pavel acestuia. Nu uitați că nu era un om mântuit. Pe când vorbea Pavel despre neprihănire, cu guvernatorul deci, despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix a rămas îngrozit. De asta dată du-te, i-a răspuns el. Când voi mai avea prilej, te voi chema. Pavel l-a speriat. Dați-mi voie să vă spun ceva. Există o teamă nesănătoasă și una sănătoasă. Când eram în gimnaziu, am avut o sesiune de 2 zile despre droguri. Ni s-a spus despre efectele drogurilor, ale heroinei, ceea ce a sădit în mine o frică sănătoasă. Și înainte de a fi mântuit, deși eram petrecărit și membru în cluburi studențești, nu am consumat droguri din pricina unei frici sănătoase. Veți vedea că ceea ce ne spune Dumnezeu despre ziua judecății și ce ne spune Biserica Primară despre ziua aceea, nu sădește o frică nesănătoasă, ci una sănătoasă care lipsește astăzi. Nu vorbim îndeajuns azi despre acest subiect. Puteți spune amin? Vom trece acum la pasajul de bază din Scriptură pentru studiul nostru. Pe el se bazează întreaga carte. Este vorba despre Evrei 6. El spune, de aceea să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia despre judecata veșnică. Potrivit autorului cărții Evrei, o doctrină elementară sau fundamentală e cea despre judecata veșnică. Gândiți-vă la noțiunile învățate în școala primară. Acolo vă însușiți toate elementele pe care vă clădiți restul educației. Învățați să citiți, învățați să scrieți, învățați să adunați, învățați să scădeți, nu? V-ați putea clădi educația din liceu sau facultate fără să știți a citi, a scrie, a aduna sau a scădea? Ar fi imposibil. Știți câți creștini încearcă azi să clădească o viață creștină sănătoasă fără acest principiu fundamental, fără această învățătură de bază a lui Iisus despre judecata veșnică? Ea este una care formează temelia, spune Dumnezeu. Întrebarea mea e atunci, de ce nu vorbim mai mult despre ea? Dacă par înflăcărat, așa e pentru că m-am rugat și l-am căutat pe Domnul săptămâni întregi cu privire la aceasta. Și vreau să văd biserica revenind unde era biserica primară. Se vorbea despre ziua aceea, pentru că trezea ceva în oameni. Dumnezeu ne-a sădit veșnicia în inimă și predicarea lor o stârnea în inima lor. Mă urmăriți? Puteți spune amin?
Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la John și Lisa Bevier? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta? Selectează materialul dorit din arhiva existentă? Cărți electronice, înregistrări video, cărți audio și învățături, emisiuni TV, Biblia și altele. Învață mai multe, accesează cloudlibrary.org.
Subiectul întâlnit aici e cel al judecății veșnice. Spuneți cu toții, judecata veșnică. Problema este că atunci când oamenii aud cuvântul judecată, se gândesc la condamnare. Haideți să ștergem chiar acum această perspectivă. Cuvântul folosit aici pentru judecată este grecesul crima. Definiția de bază acestui cuvânt e cea de decizie. O voi dezvolta cu ajutorul unor dicționare pe care le-am consultat. O decizie luată în urma unei cercetări. A separa, a lua o hotărâre și a separa, deosebind binele de rău. Acesta este sensul cuvântului. Dacă ne întoarcem la Evrei 6 și îl citim astfel, textul vi se va părea puțin diferit. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia despre hotărârile veșnice. Ce ne spune aceasta? În ziua rânduită, când Iisus va judeca omenirea, El va lua niște hotărâri. Va cerceta viața fiecăruia dintre noi, fie el mântuit sau nemântuit. Există două feluri de judecată, subiect despre care vom vorbi. E o judecată a credincioșilor, alta a celor care nu l-au primit pe Hristos. Însă, la acea judecată, El ne va cerceta viața și, în urma analizei Lui, va lua niște hotărâri. Știți ce ne spune textul despre ele? Că sunt veșnice. Știți ce înseamnă aceasta? Hotărârile acelea nu vor fi schimbate niciodată, nu vor fi revizuite sau modificate. Ele vor rămâne în picioare pentru totdeauna. Este uimitor faptul acesta. Puteți spune amin? Următoarea întrebare pe care ne-o punem atunci este: pe ce criterii se iau acele decizii? Nu credeți că ar fi foarte bine să știm acest lucru? Știți că Iisus ne-a dat răspunsul? Iată ce spune El în Ioan 12. Iisus spune: pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, uitați-vă, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Noi știm deja care va fi judecata. Nu vom avea parte de noi revelații, nu se vor adăuga lucruri noi, vom fi judecați pe baza a ceea ce ne-a spus deja. Cunoaștem deja care sunt criteriile judecății. Nu știu cum vi se pare vouă, dar pe mine mă entuziasmează ideea. Când Iisus spune în text ziua de apoi, El folosește o altă expresie pentru ziua judecății, cum am mai văzut în Fapte 17. Iacov întărește același lucru. Cuvintele rostite de Iisus sunt întărite de Iacov. Când citim cu adevărat ce spune Noul Testament, știți cum se prezintă acesta pe sine? În două moduri, drept cuvântul scris și legea libertății. Așa se identifică Noul Testament pe sine, nu-i așa? Priviți la ce spune Iacov. Orice spuneți, și nu uitați că le scria credincioșilor, orice spuneți, nu uitați că veți fi judecați. Aici apare cuvântul grecesc crino, de legea care vă eliberează. De legea libertății. Cunoaștem așadar criteriile. Deci nu vor exista surprize. Îl pot vedea pe Iisus zicând, dar v-am spus aceasta și v-am spus cealaltă, iar când oamenii vor răspunde, dar Doamne Iisuse, dar v-am spus deja, cuvântul lui Dumnezeu este criteriul. Puteți spune amin? Mulți credincioși și necredincioși, din ignoranță, lasă ca ziua aceasta să dea buzna peste ei fără să-și cerceteze viața. Vă voi da un exemplu privitor la ce se petrece în lumea spirituală. Știți că în Colorado s-a legalizat de câțiva ani consumul de marihuana și sunt multe farmacii de unde se poate cumpăra. Să zicem că un om din Colorado ajunge să meargă până în Singapore. Omul e nespus de încântat, nu a mai fost niciodată acolo. Eu am fost de vreo 12 ore în Singapore. De aceea știu că traficul de droguri se pedepsește acolo cu moartea prin spânzurare sau prin altă metodă. Vinovatul e executat. Deci omul din Colorado zice, trebuie să fac niște prieteni noi în Singapore. Așa că își umple bagajul cu marihuana luată de la farmacia din Colorado. Ia avionul spre Singapore, e foarte entuziasmat, întâlnește niște oameni și le zice, hai, vreau să împart ceva cu voi, vă va face să vă simțiți bine, vă îndulcește viața. Apoi, dintr-o dată, e arestat, e închis, în timp ce se întreabă, ce se întâmplă? După aceea i-a dus în fața judecătorului și știți ce îi spune acesta? Moarte. Omul zice, stați puțin, cum adică moarte? Moarte. Dar ce am făcut? Ai introdus în țară o cantitate de droguri care depășește o anumită limită. Și ce e greșit în asta? Este împotriva legii țării noastre. Acolo de unde vin eu nu e împotriva legii. Le-am cumpărat de la farmacie din Colorado. Nu contează ce legi sunt în țara ta. Contează legile din țara asta. Trebuie să înțelegeți ceva. În împărăția cerurilor sunt anumite legi și căi care s-ar putea să nu aibă corespondent aici. Cele de aici seamănă cu cele din Colorado, iar cele ale cerului sunt la o distanță precum distanța de la Colorado la Singapore. Înțelegeți despre ce vorbeam în exemplul anterior? E foarte important, deci, să nu lăsăm ca această zi, de fapt, ce vreți să faceți? Vreți să fiți speriați și ignoranți? Sau să cunoașteți un Dumnezeu iubitor care și-a dat viața pe cruce pentru noi? Vreți să știți ce spune El? Sau vreți să fiți ignoranți și speriați? E alegerea voastră. Eu nu știu ce vă doriți voi, dar eu vreau să cunosc. Vreau să cunosc pentru că Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să cunoaștem ce spune El. Puteți spune amin la aceasta? Iată cum stau lucrurile. Sunteți gata pentru ce urmează? Putem întâmpina cu încredere ziua aceasta. Da, puteți spune amin. De unde știu aceasta? Pentru că ne-a spus-o deja în legea libertății. Iată ce spune Ioan. El spune, în timp ce trăim în Dumnezeu, dragostea noastră, spuneți cu toții, dragostea crește spre desăvârșire. Cuvântul acesta înseamnă maturizare. Dragostea noastră devine matură, astfel că nu ne vom teme în ziua judecății. Îmi place mult versetul acesta. Ci îl putem întâmpina cu încredere, fiindcă trăim ca Iisus în lumea aceasta. Știți ce îmi spune aceasta? Când dragostea de Dumnezeu s-a maturizat în viața noastră, ea ne dă încredere în ziua judecății. De ce oare? De ce? Ei bine, uitați-vă la versetul acesta. 1 Ioan 2:5 spune, dar în cel ce păzește cuvântul lui, în cel ce respectă în întregime mesajul lui, dragostea pentru Dumnezeu a ajuns desăvârșită, s-a maturizat. Iată cum stau lucrurile. Noi nu înțelegem cu adevărat ce este dragostea. Mă rugam de curând și Duhul Sfânt mi-a zis, fiule, mulți oameni din biserică înțeleg doar generic ce este dragostea. Vă voi explica la ce mă refer. Dacă aveți un copilaș care nu cunoaște diferența dintre bărbați și femei, astăzi sunt și copii mai mari care nu înțeleg, dar oricum, și îi spuneți copilașului, un bărbat are două mâini, două picioare, doi ochi, un nas, două urechi și păr. Copilul poate merge la o persoană și să spună, ăsta e un bărbat. Dar persoana aceea nu e bărbat, ci o femeie. Nu i-ați spus diferența principală dintre cei doi. I-ați dat doar informații generice. În biserică noi spunem că dragostea e plină de bunătate. Și dragostea lumii e la fel. Dragostea e răbdătoare. Și dragostea întâlnită în lume e răbdătoare. Dragostea nu e mândră, nu se laudă. Dragostea lumii nu e mândră. Pe cei mândri îi numim infatuați, nu ne plac sportivii ăia care sunt aroganți. Nu am abordat diferența specifică dintre dragostea firească numită fileo și dragostea lui Dumnezeu. Iată care e diferența, Ioan 5:3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele. Știți de ce nu sunt grele? Pentru că Dumnezeu ne-a dat harul lui care ne împuternicește să dăm ascultare cuvântului său. Nu e nemaipomenit? Ce ziceți, nu e nemaipomenit? Cheia e să știm ce așteaptă împăratul și să-l ascultăm prin puterea acelui har. Știți ceva? Când conduc 120 km pe oră într-o zonă cu limita de 100, nu sunt plin de încredere. Mă uit să văd dacă e vreun polițist prin preajmă. Dar când conduc regulamentar, sunt încrezător. Nu mă stresez că voi fi arestat sau amendat. Ați înțeles? Mă urmăriți? Cheia este să știm ce se așteaptă de la noi. De aceea așa de important să petrecem timp în cuvânt. Puteți spune amin la aceasta? Amin, amin și iar amin. Veți învăța în continuare că nu există o singură judecată. Eu voi vorbi doar despre două. Există o judecată a lumii și există una celor credincioși. Știți că există și o judecată a îngerilor? Știți că credincioșii vor fi implicați în ea? Biblia vorbește specific despre aceasta. Iată deci cum stau lucrurile. Apostolul Pavel face afirmația aceasta. Alerg având în minte scopul la fiecare pas. Îmi disciplinez trupul ca un atlet, învățându-l să facă ceea ce trebuie. Altfel, mă tem ca nu cumva după ce am predicat altora, eu să fiu descalificat. Știți ce spune de fapt Pavel? Spune că eu alerg mânat de un scop. Spune că sunt împins înainte de atracția eternității. Dacă vă uitați la cuvântul acesta, el înseamnă a propulsa. Înseamnă a ghida, a controla, a direcționa și a oferi forța motivatoare pentru ceva. Când înțelegem veșnicia, nu uitați, găsim totul despre ea în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui e veșnic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Când înțelegem bine cuvântul lui, e ca și cum am conduce cu viteză regulamentară. Suntem încrezători, avem pace, suntem fericiți și împliniți. De ce? Fiindcă știm că Regele Universului e mulțumit văzând că umblăm în căile Lui. Puteți spune amin? Iată ce vreau să vă întreb. Ce vă conduce și vă motivează viața pe acest pământ? Veșnicia sau gândirea influențată de cultura vremii? Opiniile noastre? Înțelepciunea divină sau comparația pe care o facem între noi și alții? Viața noastră se bazează pe tradiții, pe presupuneri, pe mituri? Lucrurile pe care ne-am clădit viața vor rămâne în picioare la judecată? Vă voi spune ce l-am întrebat pe Dumnezeu. Doamne, cum să comunic adevărul acesta generației mele? El mi-a răspuns foarte clar zicând, fă ce am făcut eu. Spune o poveste și ilustrează astfel scaunele de judecată. Astfel Dumnezeu mi-a dat povestea aceasta care are în jur de 83 de pagini, e inclusă în cartea Atracția Eternității. Povestea se numește Afabel. În povestirea aceea pe care o puteți citi și asculta, chiar am mers la Hollywood și am înregistrat-o, această poveste ilustrează scaunul de judecată a lui Hristos și judecata de la Marele Tron Alb. E important să ascultați aceasta înainte să mergem la sesiunea următoare. Ne vedem atunci! Sesiunea 1 vorbește despre veșnicie și despre atracția ei. Când suntem împinși înainte de ea, luăm astfel de decizii, rezistăm unor lucruri cărora altfel nu le-am face față. Le privim dintr-o perspectivă total diferită. Iată ce se va întâmpla. Îl putem întâlni pe Iisus în ziua judecății, plin de încredere, fiindcă dragostea lui Dumnezeu este matură în noi. Ce este dragostea de Dumnezeu? Nu este doar bunătate, nici umflare în pene, ci păzirea poruncilor Lui. Urmează să vedem de ce este important acest lucru. Cum putem păzi poruncile Lui dacă nu știm ce spune cuvântul Său? Vă îndemn să faceți un prim pas după această sesiune, să vă afundați în studiul Bibliei, dar nu o faceți singuri. Studiați împreună cu Duhul Sfânt. El este învățătorul nostru. El vă va ilumina când citiți cuvântul și vă va arăta cum se aplică în viața voastră, fiindcă ceea ce faceți acum hotărăște cum vă veți petrece veșnicia.